Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Dnešný večer prežíva pápež František na modlitbovej vigílii spolu s mladými. Po správach zo života cirkvi nás dnes čaká aj príhovor pátra Milana Bubáka.
Pokojný večer vám prajú sestra Alena Barvičáková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Kvetnú nedeľu, ktorá sa tradične slávi ako Svetový deň mládeže, tento rok v Ríme po prvý raz predchádza aj modlitbová vigília mladých za účasti Svätého Otca. Reprezentanti vyše 100 krajín spolu s mládežou z diecéz talianského regiónu Lazio sú dnes večer zhromaždení v modlitbe spolu so Svätým Otcom v Bazilike Santa Maria Maggiore.
Ide o symbolické miesto, keďže ikona putujúca s mladými po celom svete ako symbol svetových dní pochádza práve z tejto baziliky. Je známa aj pod názvom Salus Populi Romani, záchrankyňa rímskeho ľudu. Postavu Panny Márie dal pápež František za vzor mladým aj výberom tém pre budúce svetové dni mládeže, ktoré citujú Máriin chválospev Magnificat. Rím. Dnes je Medzinárodný deň Rómov, ktorý bol vyhlásený v roku 1990 na 4. kongrese Medzinárodnej rómskej únie. Na tému Situácia Rómov v Európe, pastorácia a sociálna integrácia zorganizovalo pri tejto príležitosti medzinárodnú konferenciu Maďarské veľvyslanectvo pri Svätej stolici.
Na otvorení konferencie včera v Ríme prítomných pozdravil v mene Svätého Otca kardinál Peter Turkson, prefekt dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. V rámci celodenného programu sa účastníci podelili so svojimi skúsenosťami z úspešne realizovaných pastoračných projektov podporujúcich sociálnu integráciu Rómov. Slovensko na podujatí zastupoval Jan Hero, poradca štátneho tajomníka ministerstva školstva. Taliansko. Streda vo Veľkom týždni 12. apríla bude z iniciatívy talianskej Charity Caritas Italiana a katolického hnutia Pax Christi v rámci Talianska dňom pôstu a modlitby za Sýriu.
Ešte stále je provincia Idlib v Sýrii miestom hrôzy, smrti a zničených životov. Mnohé z obetí sú práve deti, píšu organizátori. Vo svojom vyhlásení ďalej uvádzajú: sme a ostaneme na strane obetí a pomôžeme im nielen prežiť vojnu, ale aj vytvárať novú trvalú mierovú budúcnosť založenú na kultúre nenásilia. Takisto sme a ostaneme na strane obetí v Kongu, Južnom Sudáne, Jemene, kde dochádza k bombardovaniu aj talianskými zbraňami. V provincii Idlib v Sýrii sa hovorilo o použití chemických zbraní, plynu. Vieme, že vo vojne je pravda prvou obeťou, ale žiadame dôrazne, aby bola overená.
Aj touto formou chcú Caritas Italiana a Pax Christi reagovať na opakované výzvy Svätého Otca. Zároveň vyzývajú nezabúdať na utrpenie všetkých ľudí v oblastiach postihnutých vojnovými konfliktami. Zvlášť pred začiatkom Veľkonočného trojdnia je dobre nezabudnúť na prežívané utrpenie a kríž nesený mnohými nevinnými.
Vatikán. Pápežský kazateľ Páter Raniero Cantalamessa, ktorý včera uzavrel svoj cyklus pôstnych kázní, poukázal na odkaz 500. výročia reformácie pre dnešok. Podobne ako predtým v advente, aj v pôstnom cykle osobitne sledoval úlohu Ducha Svätého v živote cirkvi. Celému cyklu dal motto: nik nemôže povedať Ježiš je Pán, iba ak v Duchu Svätom.
V súvislosti s aktuálnym výročím reformácie sa Raniero Cantalamessa sústredil na tému ospravodlivenia na základe viery. Pripomenul, že katolíci a luteráni už jasne potvrdili spoločné chápanie tejto kľúčovej otázky, pričom poznamenal, že nesprávny dôraz sa v minulosti prejavil skôr v praktikách a zvykoch, než v písomnom učení cirkvi. Pápežský kazateľ konštatoval, že od čias reformácie sa situácia zásadne zmenila.
Otázky, ktoré vyvolali oddelenie medzi rímskou cirkvou a reformáciou, boli hlavne odpustky a spôsob, ako nastáva ospravodlivenie hriešnika. Ale môžeme povedať, že sú to problémy, na ktorých stojí alebo padá viera dnešného človeka. Pamätám sa, že pri jednej príležitosti urobil kardinál Kasper takúto poznámku. Pre Lutera životným problémom číslo 1 bolo, ako prekonať pocit viny a dospieť k dobrotivému Bohu. No ak je tu dnes problém, tak potom je opačný. Ako opäť dať človeku cítiť opravdivý zmysel hriechu, ktorý celkom stratil?
Pri týchto slovách o prenesení ťažiska problému hriechu páter Cantalamessa zároveň pripomenul, že dôraz kladený na tému hriechu bol v predchádzajúcich storočiach v západnom kresťanstve až prílišný. Preto je dnes podľa neho potrebná vyváženosť.
Najdôležitejšia vec nie je to, čo Ježiš svojou smrťou z človeka sňal, jeho hriech, ale to, čo mu daroval, a to je Duch Svätý.
Pokiaľ ide o evanjeliovú náuku o ospravodlivení ako zdarma prijatom dare na základe viery, a teda nie na základe zásluhy skonania skutkov zákona, túto náuku dnes musí celá cirkev ohlasovať s väčšou silou než kedykoľvek predtým, zdôraznil pápežský kazateľ. Nejde tu však o protiklad viery ku skutkom kresťanskej lásky, ale ku skutkom hľadajúcim nezávislosť na Bohu.
Nie v protiklade ku skutkom, o ktorých hovorí nový zákon, ale v protiklade k nárokovaniu si postmoderného človeka, ktorý sa chce zachrániť sám pomocou svojej vedy a techniky, alebo improvizovanými a upokojovacími spiritualitami. Toto sú tie skutky, na ktoré sa moderný človek spolieha. Som presvedčený, že ak by Luther dnes žil, toto by bol spôsob, akým by aj on dnes kázal o ospravodlivení skrze vieru.
Páter Cantalamessa nakoniec zopakoval podstatu evanjeliového posolstva, ktorou je samotná osoba Ježiša Krista.
Nesmieme nikdy stratiť zo zorného uhla základný bod Pavlovho ohlasovania. To, čo apoštol hlavne potvrdzuje v liste Rimanom, nie je, že sme ospravodlivení skrze vieru, ale že sme ospravodlivení skrze vieru v Krista. Nie natoľko, že sme ospravodlivení skrze milosť, ako to, že sme ospravodlivení skrze Kristovú milosť. Kristus je centrom posolstva, ešte skôr ako milosť a viera. On je dnes tým článkom, na ktorom cirkev stojí alebo padá. Osoba, nie doktrína.
Nasleduje zamyslenie pátra Milana Bubáka k zajtrajšej nedeli Pánovho utrpenia.
Bože môj, prečo si ma opustil? Tieto slova, milí priatelia, určite neznejú príjemne pre žiadneho kresťana. Sú surové a hrozivé ako otvorená rana. Sú to slova zúfalstva, beznádeje a pochybnosti. Určite by nikoho z nás netešilo, keby sme ich počuli z úst ľudí, ktorých úprimne obdivujeme pre ich pevnosť a stálosť. O to menej sme šťastní, keď ich počujeme vychádzať z úst Ježiša. Nechávajú nás v zmetku. Lebo ak Ježiš bol schopný, hoci len na okamih, takto o Bohu pochybovať, čo potom so svojou vierou pri našich životných ťažkostiach máme robiť my, ktorých viera je taká slabá a krehká? To je dôvod, prečo sa biblisti a kazatelia všetkých čias snažia tieto slová Ježišove vykladať tak, aby nám nezneli až tak drasticky. Obrusujú ich ostré hrany a zjemňujú ich silné frekvencie, aby ich zvuk neznel v našich ušiach a v našich srdciach až tak bolestne. A tak napríklad niektorí hovoria, že Ježiš na kríži iba citoval slova 22. žalmu, ktorý síce začína slovami zúfalstva, no ktorý predsa končí slovami veľké nádeje a hlbokej viery. Chváľte Pána, vy, ktorí sa ho bojíte, oslavujte ho všetci Jakubovi potomci. Nech majú pred ním bázeň všetky pokolenia Izraelové, veď on nepohrdá ani neopovrhuje nešťastným chudákom. Ani svoju tvár neodvracia od neho, lež vyslyší ho, keď volá k nemu. A nakoľko Ježiš vedel, ako tento žalm končí, a vedel tiež, že to vedia jeho poslucháči, zmysel jeho zvolania je tak úplne iný. Iní zasa tvrdia, že hoci tieto Ježišové slová znejú na prvý pohľad ako slová zúfalstva, sú to predsa slová hlboko veriaceho človeka. Lebo aj keď sa nachádza v bolesti, predsa sa utieká stále k Bohu. Len si všimnime, že Boha, ku ktorému Ježiš vo svojej bolesti volá, stále nazýva Boha svojím. Bože môj, hovorí. Elie Wiesel spomína na jeden zážitok, ktorý mal v koncentračnom tábore v Osvienčime. Vnútri tohto kráľovstva noci som bol svedkom jedného zvláštneho súdu. Traja rabíni, všetci vzdelaní a zbožní muži, sa jedného zimného večera rozhodli obžalovať Boha za to, že dovolil zmasakrovať svoje deti. Čudné zhromaždenie, zvlášť keď si uvedomíme fakt, že sa konalo v koncentračnom tábore. No čo sa stalo potom, to je pre mňa ešte čudnejšie. Po súde, v ktorom bol Boh usvedčený z viny, jeden z rabínov sa pozrel na svoje hodinky, ktoré sa mu nejako v tomto kráľovstve noci podarilo zachrániť, a povedal: je čas na modlitbu. A v tom títo traja rabíni, všetci vzdelaní a zbožní muži, hlboko sklonili svoje hlavy a začali sa modliť. Zdá sa, že slova Ježišove na kríži by sme mohli vnímať presne takto isto. Boh, ktorý bol obvinený z neprítomnosti, predsa zostáva Bohom, ku ktorému sa je možné priblížiť v modlitbe. Boh, ktorý je neprítomný, je stále Bože môj, Bože môj. Vo chvíľach agónie nám možno aj toto stačí, aby nám to udržalo vieru. Všetky tieto výklady Ježišových slov, milí priatelia, sú bez pochyby správne a cenné, lebo nám pomáhajú všímať si aj širší kontext. No už menej nám pomôžu v našej snahe odstrániť z nich tú brutalitu a surovosť, ktorú predsa nesú. A čo ešte horšie, aj keby sa nám ju podarilo odstrániť, čo by nám to pomohlo? Či nie je lepšie, keď tieto slová chápeme presne tak, ako zazneli? Či by až potom do nášho života nepriniesli skutočné požehnanie? Skúsme na chvíľu teda predpokladať, že Ježiš sa cítil naozaj opustený, že to, čo z jeho úst počujeme, je skutočné zúfalstvo a pocit skutočnej opustenosti. Chvíľa, ktorú Ježiš prežíval, bola chvíľou temnoty, a to vo viacerých ohľadoch. Jednak to bola temnota, ktorá sa v tej chvíli zniesla nad svet ako strašidelný mrak uprostred dňa, no pre neho samotného. To bola temnota, ktorú poznáme pod názvom temná noc duše. Temnota, ktorá každé hrozivé temno robí ešte hrozivejším. Aj keď tou najväčšou opustenosťou duše sa zdá byť smrť, nezdá sa, že by v tejto chvíli Ježiš bojoval so strachom zo smrti. To, s čím tu zápasí, je pocit, že ho opustili všetci, ktorí ho milovali, dokonca i sám Boh. Hovorí sa, že podelená bolesť je polovičná bolesť. Avšak bolesť spôsobená opustenosťou a odvrhnutím je tá najhroznejšia bolesť, akú len človek môže v tomto svete zažívať. Bolesť z odvrhnutia sa nedelí s nikým, lebo nie s kým. V tých najdôležitejších o rozhodnutiach nášho života sme zvyčajne úplne sami. Keď sa rodíme do tohto sveta, sme sami. Keď zomierame, sme sami. Do najčiernejších dní nášho života vstupujeme sami. Sami stojíme pred svojimi najväčšími sklamaniami. Bez nikoho, kto by tam bol s nami a kto by nás prevádzal. Tieto chvíle sú chvíľami osamelosti, osamelosti, ktorú nie je možné uhasiť ničím, pretože nie čím. Nikde naokolo nie je nikoho, s kým by sme sa o ňu mohli podeliť. Avšak Boh je naisto výnimkou. Boh na nás nikdy nezabudne. Boh nás prevádza vždy a všade. Dokonca aj v tých najčernejších a najzúfalejších chvíľach. Boh je s nami a kráča vedľa nás. No predsa aj napriek tomu, že Boh nás nikdy neopustí, on môže byť vnímaný ako ten, ktorý je neprítomný. Bože môj, prečo si ma opustil? Toto je výkrik tých, ktorí majú dojem, že sa všetko mohlo sprisahať proti ním, a ich záver je, že dokonca aj Boh je na strane vecí, ktoré sa proti ním sprisahali. Je to volanie chorého v nemocnici, ktorý od bolesti zoviera v rukách svoj paplón. Väzňa z koncentráku, ktorý hľadí, ako mu odvádzajú celú rodinu do plynovej komory. Kresťana, napríklad v Japonsku v 16. storočí, ktorý sa prizerá, ako pred jeho očami zomierajú jeho blízky, mučený tým najbrutálnejším spôsobom. Sám, úplne a neznesiteľne sám. Nikto sa necíti tak sám, ako ten, kto má pocit, že ho opustil dokonca i sám Boh. Skúsenosť takejto hrozivej opustenosti je súčasťou nášho života. Života, ktorý sa rozhodol na seba prevziať Ježiš a žiť ho do úplných dôsledkov. Poznáme zaiste všetci vyznanie viery. Je v ňom jedna veta, ktorú nie je ľahké pochopiť. Je to veta, že Ježiš zostúpil do pekiel. Sice v slovenčine máme preklad zostúpil k zosnulým, ale v latinskom origináli sa modlíme doslova descendis ad inferos, teda zostúpil do pekiel. Nijedného kresťana táto formulácia zmetie. Ako to? Čo to znamená? No znamená to presne to, o čom dnes uvažujeme. Ježiš sa nám ľuďom pripodobnil natoľko, že sa ocitol dokonca až v pekle. V pekle, v ktorom sa ocitáva nejeden človek, keď sa cíti opustený. Ježiš šiel do pekla, aby nám dal najavo, že on vie, čo to znamená byť v pekle. Ježiš však v pekle neostal. On pozná aj cestu z pekla von. A to je dôvod, prečo do tých pekiel zostúpil, aby nám všetkým, ktorí sa v takomto pekle ocitneme, dal nádej a z tohto pekla nás vyviedol von. A tak sa jeho slova zúfalstva menia na slova nádeje. Milí priatelia, želám vám požehnanú kvetnú nedeľu.
Na záver máme pre vás ešte tweet Svätého Otca.
Drahí mladí, nemajte strach povedať áno Ježišovi z celého srdca, veľkoryso mu odpovedať a nasledovať ho.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.